Sveiki visi, esu Lina ir gegužės 5 mes minėsime pasaulinę plautinės hipertenzijos dieną. Todėl su mumis šiandieną net 3 Kauno klinikų plautinės hipertenzijos centro ekspertai. Tai yra profesorius Skaidrius Miliauskas, sveiki.
Sveiki.
Jis yra centro vadovas ir pulmonologijos taip pat klinikos vadovas. Taip pat centro ir klinikos gydytoja docentė Deimantė, hope not, taip.
Sveiki.
Sveiki. Ir vyriausiai slaugytoja Daiva Rimkūnienė. Sveiki, Daiva.
Labą dieną.
Taigi, ši diena, gegužės 5, taip, minima ir Lietuvoje. Taigi, kodėl tai svarbu, profesoriau?
Iš tiesų, šita diena yra labai svarbi, nes tų pacientų turėtų būti daugiau, negu mes jų matome. Taip, pavyzdžiui, ta pačia idiopatinė, anksčiau vadinama pirminė plaučių arterijos hipertenzija, turėtų būti naujų atvejų per metus Lietuvoje apie 50, tai žinom, sergamumas yra apie 15-1 milijonui gyventojų, bet dėja mes savo centre šiuo metu turime įvairių plautinės hipertenzijos etiologijų, rūšių, vadinkim taip paprasčiau, apie 80 atvejų ir reiškia, kad tie sergantieji kažkur vaikšto, ieško pagalbos ir juos negauna. Nežinome, ligos pradžia dažniausiai yra pasireiškia nespecifiniais simptomais, tokie kaip dusulys iš pradžių nuo didesnio fizinio krūvio metu, paskui vis nuo mažesnio, taip pat nuovargis ir patim žinom, kad šie simptomai yra būdingi ir daugeliu kitų susirgymų. Ir tiesiog vėlgi, kaip miniu, tie pacientai vaikšto ratais, ieško pagalbos ir iš tiesų jos negauna.
Mhm. Tai kaip supratau, 80 pacientų tai yra jau ir seniau diagnozuotų, nebūtinai naujų.
Taip.
Taip. O tai kokios tos formos plautinės hipertenzijos? Na, kiek etiologijų yra, kiek priežastinių tų faktorių, kiek rizikos faktorių, kas gali nulemti tai?
Na, iš esmės, plautinė hipertenzija yra tokia patologija, kuomet spaudimas plaučių arterijoje padidėja. Ir dabar pagal naują apibrėžtį, tai kai spaudimas atliekant širdies manometriją arba širdies invazinį hemodinaminį tyrimą yra daugiau 20 mm gyvsidabrio stulpelio plaučių arterijoje, tuomet mes nustatome plautinę hipertenziją. Ir ši patologija apima daug skirtingų priežasčių ir skirstoma jinai į 5 grupės. Na, pati pirmoji grupė retoms ligoms priklausanti plaučių arterijos hipertenzija, tai jinai gali būti ir įgimta, gali būti ir nežinomos kilmės, gali būti ir su vaistais tam tikrais susijusi, gali būti širdies ydų nulemta plautinė hipertenzija, sisteminių ligų, tokių kaip dažniausiai sisteminė sklerodermija nulemta plautinė hipertenzija, tai čia ta reta pirmoji grupė, kurią reikėtų trumpinti PAH, plaučių arterijos hipertenzija. Ir jinai vienintelė, kur ir vadinasi plaučių arterijos hipertenzija. Na, o kitos plautinės hipertenzijos grupės yra kairiosios širdies patologijos nulemta plautinė hipertenzija. Yra plačiausia, praktiškai turbūt apie 80% visų atvejų yra dėl šios patologijos. Yra taip pat plaučių ligų ir hipoksijos sukelta plautinė hipertenzija, tada plaučių kraujagyslių obstrukcijos, tai čia yra lėtinė trombembolinė plautinė hipertenzija šiai tvirtai grupiai priklausanti, kuri yra taip pat reta ir po plaučių persirktos embolijos apie 5% neištirpams trombams plaučių arterijoje didėja spaudimas dešinėje širdyje ir vystosi lėtinio trombembolinė plautinė hipertenzija. Na ir tokia labai maža, neiški, su mažai pacientų grupė yra daugelio veiksnių arba neiškių veiksnių sukelta plautinė hipertenzija. Tai reiškia, va šios tokios 5 didelės grupės pagrindinės.
Tai reiškia, amžius realiai nuo gimimo iki nėra ribos, ne?
Nėra ribos, vis tik pastebėta, kad vaikų su plaučių arterijos hipertenzija gimsta mažiau, iš tikrųjų dažniau vystosi eigoje dėl įvairių priežasčių, bet vis tik ir vaikai serga šią nepagydomą ligą, ypač plaučių arterijos hipertenzija, kalbant jeigu apie šią patologiją, Ir taip pat yra matoma paskutiniais metais, analizuojant registrus įvairius, kad amžius sergančiųjų plautinė hipertenzija ir plaučių arterijos netgi hipertenzija didėja, kai kažkada prieš 10-20 metų tai buvo jaunų žmonių liga plaučių arterijos hipertenzija, dažniausiai tai būdavo jaunos moteris. Šiuo metu iš tikrųjų vis dažniau ši patologija nustatoma vidutinio amžiaus asmenims ir netgi vyresnio amžiaus asmenims. Taigi keičiasi šiek tiek būtent ir amžinis tas statusas mūsų pacientų visame pasaulyje.
O tie genetiniai arba ar daugiau epigenetiniai veiksniai, kas čia žaidžia labiausia? Profesoriau,
Iš tiesų tai yra dalis plaučių arterijos hipertenzijos nuremta mutacijų. Ir tarkim, jeigu mes turime patvirtintą šeiminę, tą vadinkim genetinę kilmę plaučių arterijos hipertenziją, tai yra žinoma, kad, pavyzdžiui, bent 70% visų tokių atvejų yra tokia BMPR2 mutacija ir ją tikrai randame. Jinai, tarp kitko, yra nustatoma ir esant idiopatiniai keliam procentam atvejų, bet tai yra patvirtinta, tą mes žinome ir šiuo metu vėlgi yra kuriami vaistai, kurie būtent tai specifiniai plaučių arterijos hipertenzijos formai bus ir skirti. Kalbant, aišku, turbūt apie šios ligos prognozę, dėl ko mes taip pat ir norime šiandien atkreipti dėmesį, kad jiems, tai iš principo šita liga yra nepagydoma. Tos ligos genezė, tarkim patogenezė, kaip jau vadintume, tai yra smulkių plaučių kraujagyslių užakimas, okliuzija. Ir iš principo tai yra plaučių kraujagyslių liga. Tačiau kenčia labiausia būtent dėl to širdis, didėjant kraujospūdžiui plaučių kraujagyslėse, šiuo atveju plaučių arteriolėse, arterijose, atsiranda būtent dešinės širdies pažeidimas, hipertrofija, paskui nepakankamas ir dėja šitie žmonės būtent miršta dėl dešinės širdies nepakankamumo. Taigi liga yra plaučių kraujagyslių, o žmonės miršta nuo širdies nepakankamumo. Tai yra nepagydoma liga ir vėlgi mūsų vačios dienos ir tikslas yra, kad kuo anksčiau mes tuos pacientus nustatytume ir kad kuo anksčiau pradėtume gydymą.
O tai kaip tą pagerinti diagnostiką? Taip, nes aš suprantu, kad pavyzdžiui, na, jūsų centro yra komanda, bet dažniausiai jums komandos dalis yra ir šeimos gydytojai, taip, kurie arba vaikų ligų gydytojai, taip, na, jeigu, sakykime, mes kalbam apie vaikus, bet daugiau galbūt šiandien apie suaugusios, tai kaip tą diagnostiką? Na, suprantu, kad simptomai nespecifiniai, bet galbūt kažkokį kelią jie galėtų šeimos gydytojai turėti, ane? Kaip tai diagnozuoti? Deimantė.
Norėčiau pasakyti tokią gal liūdną žinią, iš tikrųjų, kad visame pasaulyje diagnostika stringa ir jinai visiems yra sunki. Ne vien Lietuvoje mes turime ilgą kelią iki plautinės hipertenzijos centro pacientų. Tai analizuojant įvairius duomenis yra iš tikrųjų galvojama skirtingose šalyse, kad nuo 1,5 iki 3 metų gali trukti ligos diagnostika nuo pirmųjų simptomų. Tai vadinasi, kad tie nespecifiniai simptomai iš tikrųjų užtušuoja idėją, kad gal tai yra reta liga. Nes tai dažniausiai, kaip ir profesorius jau minėjo, tai yra dusulys, kojų tinimas, gali būti krūtinės skausmas, retais atvejais gali tokie sąmonės priblėsimai arba sinkopės, tos vadinamos, kai žmogus trumpam krenta be sąmonės, gali būti sunkesniais atvejais ir kraujo atkosėjimas, skausmas krūtinėje, bet dažniausiai vis tiek pasireiškia fizinio krūvio sumažėjus tolerancija ir jeigu žmogus, na, ir vėlgi tai gali būti pagalvojam apie daug priežasčių, priklausomai nuo amžiaus, nuo to, kad galbūt tai nerimas, galbūt tai nuovargis, galbūt tai kažkokia nedidelė anemija, galbūt tai astma, galbūt tai lėtinio obstrukcinio plaučių liga, galbūt tai yra tiesiog kita paprastesnė, įprastesnė širdies patologija, jeigu tai yra vyresnis amžius, taip, arba kažkoks netolerancija krūvė dėl to, kad tu nesportuoji galbūt, ne? Tai vėlgi vaikas galbūt ne visada išsakys tuos simptomus, bet vėlgi su vaikais mes nesam vaikų gydytojai, aš nenoriu apsiriboti, ten yra truputėlį kita simptomatika ir truputėlį kitokia, na, diagnostika ir tėvelių pastabumas dažnai pasitarnauja tai ligai nustatyti, o beje ir technologijos leidžia tą ligą taip pat įtarti greičiau, jeigu tai yra įgimtos formos širdies patologijos. Tai va, bet kalbant apie suaugusiuosius, tai vis tiek apie 1,5–3 metus pacientai varsto gydytojų įvairių kabinetų duris. Ir ką mes galėtumėm geriau daryti, tai turbūt tą, ką mes darom šiandien. Kalbėti, 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 priminti, nes šeimos gydytojai turi labai daug pareigų ir labai daug pacientų iš tikrųjų. Ir jie na, turi daug žinių, bet apie retą ligą iš tikrųjų labai sudėtinga pagalvoti, kai tau eina didžiulė masė pacientų su panašiais skundais. Tai jeigu ištyrus ir vis tiek išliekantiems skundams mes nerandame priežasties, aš vis tiek siūlyčiau atsiųsti pacientus į plautinės hipertenzijos centrą, kokia be būtų amžiaus pacientas ar etninės grupės ar socialinės grupės. Geriau tebūnie specialistai ištyrė ir nusprendžia, kad taip, tai yra patologija plautinė hipertenzija arba plaučių arterijos hipertenzija arba paneigia šią patologiją, bet aš manau, kad šeimos gydytojams ši žinutė yra galimybė siūsti pacientus konsultacijai. Mūsų Kauno klinikose konsultuoja tiek pulmonologai, kurie specializuojasi plautinėje hipertenzijos srityje, tačiau bet kuris pulmonologas, kuris gauna pacientą konsultuoti su įtariama plaučių hipertenzijos diagnoze, visada šį pacientą pristato daugia disciplinėje komandoje, konsiliume ir niekada nei vienas gydytojas nelieka vienas su šio paciento diagnoze, tai ir tyrimų planu. Taigi pulmonologai, o taip pat ir kardiologai, mūsų komandos nariai, taip pat konsultuoja dėl plautinės hipertenzijos ir skatinčiau tikrai siūsti pacientus, ypač su neaiškia dusulio priežastimi mūsų specialistų konsultacijai.
Ir jeigu turi rizikos veiksnių dar pacientai, taip?
Taip, jeigu turi rizikos veiksnių, pavyzdžiui, na, kaip jeigu yra jaunas žmogus be priežastinis dusulys, tai būtinai reikia siūsti iš tikrųjų, nes galbūt tai yra ta idiopatinė plaučių arterijos hipertenzija, kur yra reta liga ir kurią reikia kuo anksčiau pradėti gydyti, kad pasiekti kuo geresnius rezultatus ir išlaikyti kuo ilgiau stabilų ir darbingą pacientą su kuo geresnė sveikata. Ypatingai reikėtų atkreipti dėmesį į pacientus persirgusius plaučių emboliją. Jeigu jiems išlieka dusulys, nepaisant skiriamų kraują skystinančiųjų vaistų, bent jau po 3–6 mėnesių, tai tikrai tokį pacientą reikėtų atsiųsti plautinės hipertenzijos gydytojo apžiūrai ir įvertinimui. Tada taip pat reikia nepamiršti pacientų sergančiųjų sisteminėmis ligomis, ypač sisteminė sklerodermija. Aišku, mūsų gydytojai, kolegos, komandos, nariai, reumatologai, jie reguliariai atlieka ir kvepavimo funkcinius tyrimus ir širdies echoskopijas, bet šie pacientai turi labai didelę riziką sirgti plaučių arterijos hipertenziją ir jų prognozė dažnai būna blogesnė negu sergančiųjų plaučių arterijos idiopatinė arba įgimta, pavyzdžiui, hipertenzija.
Supratau, kad jūsų komanda, man džiugu labai girdėti, kad na, nebėra tas toksai, kad vienas super ekspertas, ane, nes vienas realiai nu, nekarys. Tai iš tikrųjų jūsų komanda labai plati, taip. Vyrslaugytojos Daivos norėčiau paklausyti, na, taip, mes kalbam apie kardiologą, kalbam apie reumatologą, pulmonologą, apie genetiką, taip irgi komandos narį, apie šeimos gydytoją ir pacientą patį kaip komandos narį, bet slaugytojas, na, slaugytoja, na, jis taip pat svarbus. Kiek svarbus būtent šiam pacientui slaugytojo vaidmuo?
Slaugytojo vaidmuo turbūt daugelėje sveikatos sričių yra didelė svarba. Ir jeigu mes labai gerai diagnozuosim ligą, bet netinkamai naudosim paskirtus medikamentus, atliksim netinkamas injekcijas, manau, tas sveikimo rezultatas nebus labai tinkamas ir pavykęs. Todėl slaugytojo vaidmuo, kalbant apie retas ligas, mes nesam dar labai stiprus specialistai, nes, kaip ir minėjo kolegos, tai nėra dažnos ligos, jos dar vis retos, bet kartu komandoje tobulėjam, gilinam savo žinias. Kuom išskirtinė ši liga, turbūt todėl, kad medikamentai šiek tiek kitaip yra, pacientas gauna juos per tam tikras pompas, tai yra poodinė pompa ir intraveninė, kas yra naujai atsiradęs metodas Lietuvoje ir ten tikrai reikia žinių. Nepaisant žinių, be abejo, reikia prieimo prie paciento, paprastai pacientai būna sunerimę, jie žino savo ligą, jos baigti, svarbi emocinė būsena, kad juos palaikyti, su jais bendrauti, įtikinti, kad jiems reikia to vaisto ir kad jie turi su juo šiuo periodu gyventi ir galbūt tai bus ilgalaikis gydymo etapas.
Nes, na taip, Lietuvoje apskritai mes kalbam apie slaugytojų trūkumą, taip, ir o retų lygų, ypatingai sudėtingų arba, sakykime, kompleksinių lygų, tai slaugyto vaidmuo labai stiprus ir greičiausia, jo vieno reikia vos ne vienam pacientui, taip, nes to laiko greičiausia praleidžiate daug su tokiais pacientais.
Būtų turbūt siekiamybė mūsų turėti vieną slaugytą vienam pacientui, bet šiai dienai to nėra, labai gaila, bet kalbant apie komandinį darbą, tai darbą pasiskirstom ir tie pacientai, kalbant apie stacionarą, jie pas mus stacionare, bet jie išvyksta į namus ir tas tęstinumas turėtų būti. Šiai dienai jo dar nėra išvystyta, todėl ta pati slaugytoja juos ir prižiūri, kontaktuoja su jais, kaip ir minėjau, palaiko tą emocinį ryšį ir stengiasi, kad kartu vyktų tas veikimas.
Tai jūs matytumėt, kad ir pavyzdžiui šeimos gydytojo slaugytoja, ne, nes vis tiek dirba šeimos gydytojas dažniausiai su slaugytoja ar slaugytoju, tai tas testinumas galėtų ir tenai būti.
Tikrai galėtų būti, bet manau, čia yra toks ateities klausimas, bet jis išties yra labai svarbus pačiam pacientui.
Na taip, mes einam į tą ne, individualizuotą mediciną, kad kuo geriau ir galbūt ir kalbam, kad tu, sakykime, jau paskui išvažiavus iš centro, tai slaugytojo vaidmuo, socialinio darbuotojo vaidmuo, psichologo vaidmuo, va tie vaidmenys yra daug svarbesni negu o jeigu kažkokios bėdos, tai aišku, į centrą gali kreiptis. Tai jūs paminėjot inovatyvius įvairius gydymo metodus. Na, profesoriau, tai man te papasakot, ką mes dabar čia turime Kauno klinikose. Žinau, kad jūs esate įdiegę labai daug.
Gal aš dar trumpai akcentuočiau kelis dalykus. Iš tiesų mes turime komandą. Mes turime dedikuotą komandą, į kurią eina pulmonologai, į kurią eina kardiologai. Turime profesorę Eglę Reminienę, Aušra Krivickienė, Rūta Dirsienė, kurie tikrai yra labai domisi dedikuoti. Taip pat mes be pulmonologų turime ir gydytus radiologus, kurie yra labai svarbu šioje komandoje. Gydytus reumatologus, gastroenterologus, kalbėm apie slaugytojas. Tai mes kaip ir turime pakankamai, sakyčiau, žmonės, kurie atsidavusius ir domisi tą sritimi. Kitas dalykas, dėl ko mes vis klausėme, kad būtent tie turėtų pacientai patekti į mūsų centrą. Iš esmės mes turime visas diagnostikos ir gydymo galimybės, kokie yra pasaulyje. Diagnostikos, tai mes turime tikrai dedikuotą komandą, vėlgi, tarkim, daktarė Ordienė, Rasa kardiologė, kuri atlieka būtent invazinį hemodinaminį tyrimą. Mes turime praktiškai viską, turime ir širdies ekokardiografiją, širdies magnetinio rezonanso tomografiją, kompiuterinę tomografiją. Vėlgi tai yra sudėtingesnė, negu pulmonologija, kalbam apie plaučių funkcijos tyrimą, apie dujų difuzijos. Na, Daiva nepaminėjo, kur slaugytojos vaidmuo labai svarbus yra 6 minučių ėjimo mėginyje, taip pat mes atliekame fizinio krūvio mėginius. Mes turime visas galimybes, taip pat ventiliacinė perfuzinė plaučių sintigrafija vėlgi pas mus pilnai yra įdiegta ir veikia. Jeigu jau kalbam apie gydymo metodus, tai vėlgi dar keli metai atgal turbūt buvo klausimas dėl vaistų kompensavimo. Mes turime viską praktiškai, jeigu jūs paklausite Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, tai yra tie patys vaistai pas mus kompensuojami. Ir apie tuos visus, na, vadinkim, galimybės taikyti tuos metodus, na, turbūt mes turime visas tas galimybės ir galbūt apie naujoves turbūt Deimantė daugiau papasakotų, kokie pas mus pasiekti rezultatai ir kokie gydymo metodai yra.
Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti vis tiek tą komandos dvasę, nes jinai vis tiek yra labai, labai svarbi, nes kad teisingai diagnozuotum, reikia dedikuotų žmonių, kurie domisi, gilinasi į šią patologiją. Taigi, kai mes nustatome grupę, kad tai yra plautinė hipertenzija ir paskui mes nustatome grupę, kuriai grupiai mes priskiriam žmogų, ne? Tai vienas didžiulis darbas. Ir apie naujoves kalbant, irgi Vadaiva užsiminė, kad taip yra tabletinės formos iš tikrųjų ir jos yra skiriamos tik tai plaučių arterijos hipertenzijos grupiai, tai pirmai grupiai, ir lėtinės trombembolinės plautinės hipertenzijos grupiai, kuomet yra negalima tokio žmogaus operuoti, aš truputėlį trumpai vėliau aptarsiu, tai yra specifiniai vaistai, kuriuos pacientas turi vartoti arba vieną arba du medikamentus skirtingus reguliariai. Na ir galiausiai, kai reikia intensyvesnio gydymo, yra vaistas treprostenilis, kuris yra skiriamas į podį, nuolatinę infuzinę pompą. Ir čia iš tikrųjų slaugytojos vaidmuo yra labai labai ryškus, nes yra ir galimos ir komplikacijos, ir tam tikri iššūkiai, kurių pacientai tikrai turi ypač pirmosiomis vaisto vartojimo dienomis, savaitėmis ir galbūt pirmaisiais mėnesiais. Ir vėliau, kuomet vaistas tampa ar mažai efektyvus, arba vaisto, kai kuriais atvejais pacientai negali toleruoti dėl dažnai ar skausmo, ar lokalių komplikacijų, ir reikia stipresnio gydymo, mes šį vaistą galime skirti į veną. Ir šis gydymas prieš šiek tiek daugiau negu mėnesį buvo ir paskirtas pirmą kartą Lietuvoje plaučių arterijos hipertenzija sergančiai mūsų centro pacientei. Ir labai džiugu, kad mums pavyko suorganizuoti šį gydymą Lietuvoje ir kad pacientė buvo sėkmingai apmokyta ir šiuo metu jinai namuose šį vaistą vartoja ir labai puikiai sugeba susitvarkyti taip pat su kasdieniais iššūkiais, kurių yra iš tikrųjų. Tai va, tai tie gal būtų trumpai apie plaučių arterijos hipertenziją. Ir na, šis gydymas iš tikrųjų pacientams, kurie jau nebegali vartoti į podį leidžiamo treprostenilio, yra kaip dar papildomas laiptelis, leidžiantis kokybiškai gyventi ir sulaukti, labai tikime sulaukti plaučių transplantacijos, nes vis tik plaučių arterijos hipertenzija sergantiesiems pasveikimą leidžia suteikti tik tai plaučių arba plaučių ir širdies komplekso transplantacija. Tai mes labai linkime mūsų pacientei sulaukti šios dovanos, nes jinai iš tikrųjų laukia kiekvieną dieną to.
Bet tai čia labai geros žinios, iš tikrųjų, kad jūs kaip komanda ir realiai visas galimybės mes Lietuvoje galim turėti. Ta pat nereikia, kai seniau, ne, dėl įvairiausių lygų, gal važiuokime į Vokietiją, gal į Prancūziją, gal į Didžiąją Britaniją. Viskas yra čia, tik tai reikia laiku diagnozuoti taip ir laiku kreiptis paprasčiausiai ir nukreipti tą pacientą taip. Bet pacientui žinia yra labai gera, kadangi ir ištyrimas, ir gydymas yra.
Aš manau, žinia yra gera tai, kad mes turime vaistą, kad mes kaupiamą patirtį, kad mes išdrįsome taip pat šiam žingsniui, nes intraveninis vaisto skirimas turi ir savo iššūkių, savo komplikacijų, savo rizikų. Tai ne kiekvienam, tai nėra įprastinis rutininis gydymo metodas, tai yra tikrai kritiškai sergantiesiems pacientams skiriamas gydymas visame pasaulyje ir Europoje. Ir mes iš tikrųjų labai džiaugiamės galėdama bendradarbiauti su didžiulę patirtį turinčiais centrais, tiek Amsterdame, tiek Ciuriche, tiek Vokietijoje. Ir šiais laikais iš tikrųjų labai smagu, kai ta patirtimi labai geranoriškai kolegos dalyjasi. Ir džiugu tai, kad mes taip pat esam drąsūs, inovatyvus ir įvertinantis rizikas, bet kartu ir primantis reikšmingus sprendimus, taip leidžiant pacientui iš tikrųjų išgyventi. Ir kaip minėjau, na, sulaukti, labai tikimės, bet sulaukti to galutinio lemiamo gydymo. Nes tai yra tik žingsnis, tai yra tiltas iš tikrųjų, tiltas link transplantacijos. Mes pratesam galimybę laukti.
Taip, jūs esat ne tik drąsus ir inovatyvus, bet ir komandiški. Taip, ir komandiškumas tas irgi labai suteikia ir svarbus.
Ir atsiprašau, dar norėjau pakalbėti dar apie kitą inovaciją. Iš tikrųjų, mūsų klinikose tai sergantieji lėtinę trombembolinę plautinę hipertenziją, tuomet, kuomet negalima operuoti tų pacientų ir tų trombų operaciniu būdu pašalinti, kuomet tiek trombai susidaro vidutinėse ir smulkiosiose kraujagyslėse, na, atsirado naujas gydymo būdas plaučių arterijos angioplastika, kai balionėliu per kraujagyslę nukeliaujama į pažeistas plaučių arterijas ir balionėliu tie krešuliai, tie trombai suardomi, tie senieji trombai suardomi ir taip pagerinama pacientų ir gyvenimo kokybė ir išgyvenamumas. Tai mūsų klinikose gydytoja Rasa Ordienė, labai džiaugiamės, kad atlieka šias procedūras ir jau ne vienas pacientas iš tikrųjų turi ženklų klinikinį efektą.
Na čia tikrai geros žinios ir tikrai labai jums ačiū už pasidalintą tą patirtį ir žinias ir apskritai, kad atėjote kaip komanda sudalyvauti šiame podcast'e ir norėčiau kaip paskutinį tokį, kokį jūs palinkėjimą savo pacientams ar kolegoms ar komandai, ką jūs pasakytumėte, profesoriau?
Na turbūt sakyčiau, nenuleiskite rankų, nes vėlgi atsiųskite, mes ištirsime. Aišku, tie pacientai, jie pas mus jau lankysis nuolat, bet vėlgi, jeigu klausiate, tai mes turime, kurie jau turbūt virš 10 metų pas mus lankosi ir gydimas netgi geriamaisiais vaistais duoda puikų efektą ir tie žmonės praktiškai gali gyventi, dirbti ir džiaugtis kasdieniniu kokybišku gyvenimu. Tai nenuleiskite rankų ir pirmin.
Taip, suteikti galimybę pacientui. Taip, o Deimante, jūs...
Aš pacientams, kurie serga plautinė hipertenzija, palinkėčiau stiprybės, vilties ir to tokio vidinės šviesos, kurią daugelis spinduliuoja. Nes na, tai yra labai labai svarbu. Ir aišku, taip pat tie pacientai, kurie laukia organo donorystės, tai reiškia plaučių transplantacijos arba plaučių ir širdies komplekso transplantacijos, aš labai palinkėčiau sulaukti to. O mūsų komandai apskritai palinkėčiau ir toliau išlikti tvirtu kaip kumštis ir toliau dirbti dėl pacientų, tobulėti ne vien klinikiniuose dalykuose, bet ir moksliniuose, nenustoti bendradarbiauti su kolegomis užsienyje, nes taip užsimesga partnerystės, taip užsimesga galimybės, gydymo galimybės, taip kaip pavyzdžiui mūsų pacientai su lėtinė trombembolinė operuojama plautinė hipertenzija ir operuojami Amsterdamo AMC ligoninėje plautinės hipertenzijos centre. Ir tiesiog visiems šviesos ir sėkmės.
O Daiva, jūs, ką jūs palinkėtumėt?
Aš palinkėčiau pacientam turbūt labiausiai to ryšto, tikėjimo ir vilties. O mums kaip komandai turbūt tikrai tik tobulėti ir siekti to gėrio pacientam.
Ir nenuilsti. Taip, nes kartais tikrai įvairių situacijų būna gyvenime. Ačiū Jums labai, ačiū klausytojams ir žiūrovams ir iki kitų podcastų. Iki.